ang Philippine Broadcasting Service, ang inyong mga himpilan sa buong Pilipinas.
Sa Metro Manila,
DZRB Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio Radyo Pilipinas,
Radyo ng Bayan Luzon,
DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawag,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontot,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Tayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan,
Radyo ng Bayan Visayas,
DYOG Calbayog,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu,
Radyo ng Bayan Mindanao,
DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingo,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi Tawi,
at mga satellite stations sa buong Pilipinas.
Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Ang oras, 5 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po ang muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas ngayong pong araw na ito ng Linggo, ika-23 na po sa buwan ng Enero ngayong 2011. At ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Kasama pa rin ho natin ang ating mga kaibigang abogado. Ayan, sa kabila ka, Attorney Marvin. Ayan, si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin, magandang gabi.
Miss Ben!
Uy!
Magandang gabi!
Yun, excited magandang, ka na naman.
Magandang gabi po. Kasi napakaganda ng topic natin ngayong gabi.
Mm-hmm.
Pagpalagi na natin, tawag natin ay wedding night issues.
Naku, yeah. Wedding night issues?
Oo, kasi na kung maalala niyo po mga kaibigan, ano tayo, love series tayo hanggang February, no?
14.
February 14. Mm-hmm. Pagkatapos, so pinag-usapan na natin yung iba-ibang klaseng problema na legal sa mm-hmm. mga sa mga pag-ibig.
No? Aha.
Ngayong gabi, ito ay isang kakaiba mm-hmm. na problemang pag-ibig
mm-hmm.
na umabot sa Korte Suprema noong 1997.
Aha.
Dahil tungkol sa mga pangyayari o mga hindi pangyayari noong gabi ng kasal.
Yung mga dapat mangyari hindi nangyari. Doon sa gabi ng kasal. Oh. Ayun naman pala. So mamaya ho, didetalihin natin yan at pag-uusapan ho natin yan. Pero syempre babati muna dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney.
Magandang gabi, Miss Ben. Maganda yata ang topic natin ngayon na country-intriga. No?
Oh, tuntua ka nga eh.
Oo, talaga,
kanina ka pa tuwang-tuwa.
Napaka-ironic itong mga, itong mga
ano lang ho ah. Parental guidance.
Oo nga. Oo,
yung si Bea tsaka si Nico, pakitak pa nalang yung tinga.
Huwag na kayong makinig, kayong dalawang bata kayo. Huwag na kayong makinig ngayon.
Tsaka uh-huh. birthday ng nanay nyo ngayon.
No! Naalala mo ah.
O syempre naman.
No. Sige. Okay. So dun sa mga nakikinig sa atin, itong pag-uusapan natin, sabi nga ni Attorney Marvin, wedding night issue, no? Issues. At kung meron ho kayong mga gustong itanong sa pamagitan ng text, ayan, pwede na rin ho kayong magtanong. At syempre, ayos, yung isasagot ninyo dun sa magiging katanungan naman natin para sa inyo.
At may balita pala ako dyan?
O nga pala, meron. May
meron
o,
ba?
Ano? Kasi ngayon, bago na yung ating gift certificate.
Ba na sponsor?
Dati kasi ice cream. No? Uh-huh. Ngayon, ang
mainit na.
Kape.
Mainit
kape
na.
Tsaka.
Kape na.
Oh, sa,
kape na.
Ang ating gift certificate po ay manggagaling sa Coffee Bean and Tea Leaf.
CBTL.
Ano uy, parang mas gusto ko yan.
Oh, mas marami ng branches
nakikita
to.
Nakikita mo ba yung mga status ko sa Facebook? Puro ganyan, di ba?
Ganon.
CBTL.
Tsaka ho yung...
Ayun ba yun? Aba. Yun yan. Okay.
Yung ibibigay po namin, pwede nang ipang-date sa February 14.
Aba. Tingnan mo nga naman yan.
Doon na kayo ho mag-date. Huwag na ho kayo mag-date sa ice cream.
Ayun.
Pwede rin, pero wala na kasi tayo nung sa ice cream. Meron tayo sa kape.
Pangpainit na ngayon. Hindi na pampalamig.
Tikman niyo ho yung chai tea latte.
Sayang, sana. Sana itong sa ano natin ngayon, ano, pag-uusapan natin. Dapat ito yung naibigay natin para medyo mainit yung mga gabi, hindi malamig.
Oo nga.
Diba?
Oo, sayang.
On the other hand, dapat rin palamigin yung mainit na gabi, di ba?
Ganon? Hindi. Dapat nga ito dito sa problema natin.
Ngayon, ngayon.
Painitin itong
painitin
gabi nila.
Lamig nito.
Oo. So, dun sa mga nakikinig sa atin na ating number, para kung meron ho kayong mga gustong itanong o may gusto kayong i-share dun sa ating pag-uusapan ngayong gabi, 0939-569-7287. Ulitin natin, 0939-569-7287. At yung mga telephone number naman natin dito, 924-2620 at 924-2610. Kung meron din ho kayong mga gustong itanong dun sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Okay, so Attorney Marvin.
Ano nga muna, ma'am, paalala ko lang, kung gusto niyo pong makita yung desisyon na i-discuss natin, nandun po sa Facebook namin yan. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Bayan at Batas.
I-like niyo ba?
I-like niyo kung maaari, kasi 44 lang yung like namin doon eh.
Nga, kawawa naman kami.
Hindi, maraming tumitingin, pero nahihiya sila mag-like. Hindi ho, ang Facebook ho, okay. Ano po yan, interactive. Mag-like ho kayo, alam namin na.
Pag nilike niyo yun, doon lalabas ho yung content ng site namin.
Pagkatapos, tsaka Miss Ben, gusto kong batiin yung mga nakikinig sa podcast natin. Alam na, nakita ko kasi kanina, nung isang araw, meron kaming tagapakinig mula sa Angola, United Arab Emirates, Japan, Canada, tsaka United States. No? Mukhang palagay ko mga OFW yun. Pwede hong i-like nyo rin kami o mag-email kayo sa amin sa Facebook, mag-note kami, kayo sa amin para malaman namin kung sino ho kayo. Pero alam ko ho na mayroon kayong nanandiyan kayo at nakikinig.
Pero teka, paano mo nalaman? Nag-comment ba?
Hindi, kasi mayroon kaming ano, site tracker eh.
Natatrack kung saan nanggagaling yun.
Sa bayanatbatas.podbean.com natatrack namin kung sino yung saan nanggagaling yung mga nakikinig.
Meron doon, dinownload lahat, di ba?
Mayroong isa.
Pinakyaw pa nila. Pinakyaw pa niya.
First timer na United, United Arab Emirates. Siguro Dubai yun, eh, no? Dinownload na lahat. Tapos makita mo, pinakinggan niya lahat.
Baka may problema.
Mukhang may problema din sa pag-ibig, di kaya?
Sana wala, no? Pag-ibig, sana walang problema. Pero kung meron at medyo naging problemang legal, pwede ho kayong mag-email sa amin. Kung gusto niyo magpadala ng voice message, i-tape niyo ho, tapos i-record niyo, tapos i-email niyo, inan niyo sa Facebook namin. Makukuha ho namin
yun. Tsaka sana para mapasalamatan din natin kayo. Diba?
Opo.
Total, nakikinig naman pala kayo, so mapapasalamatan namin
kayo. Nagugulat kami at may nakikinig pa sa amin doon.
Basta Angola, sa
Angola, sa United Dubai. Arab Emirates, Dubai yun. Tapos merong sa Canada, merong sa Japan.
Wow! Aba, okay yun na.
Okay na, no?
Sige. So, umpisahan na natin.
Meron
nang
sumagot
agad.
Kamusta dyan?
Sino ba
yan? Website niya.
Baka attorney Steve Bement. Yung pangalan niya.
Hindi kaya si Steve, o?
Michelle of Nigeria.
Nigeria?
Kumusta dyan sa Island of Luzon? Malakas ang radyo ng bayan Manila. Michelle of Nigeria. Siguro sa shortwave to.
Malamang.
Kamusta rin ho dyan sa Nigeria? Iwas ho kayo sa...
Aba, tingnan mo nga naman yan. Nakapag-text agad siya.
Hindi naman sumalya yan.
Gumamit siya ng...
Ibig sabihin, nakikinig siya sa atin from Nigeria.
Kamusta rin ho sa inyo?
Saan yan? Attorney
Malakas ang radyo ng bayan Manila. Michelle of Nigeria.
Nigeria.
Shortwave na.
Gumamit siya ng Chika. Chika.com.
Either that or okay na yung streaming.
Oo. Doon siya nakikinig sa atin sa internet, no? So sige, text lang ho kayo, 0939-569-7287. Kung meron ho kayo mga gustong iparating sa atin. At salamat ho dun sa mga nagte-text, lalo na yung mga nandun sa ibang bansa.
Ibang bansa. Palagay ko, kahit walang, yung mga nakikinig sa amin sa Manila, mga nasa NLEX, SLEX, kanyan.
Medyo natatraffic-traffic.
Ang mga kasabay nyo nakikinig sa ibang bansa. Isang taga Nigeria. So, ngayong oras na ito, nagkakaisa tayo sa Bayan at Batas.
Yan. Okay. So, umpisahan na natin. Sino ba magkukwento?
Ako magkukwento.
Sige, Attorney Marvin.
Ang topic kasi natin, isang pangyayari sa isang totoong kaso, no? Ang title ng kaso nasa Facebook ko. Hindi ko na lang babasahin
natin
dito.
Tapos
bigyan natin ng pangalan yung mga character.
Pero ito recent lang.
97 din isa.
January 16, 1997. Mga ganitong panahon, ano na ako, isang taong abogado na ako. Mm-hmm. Ikaw, Atty. Ponsalan.
Ay, sabay lang naman tayo.
Sabay pa tayo. Mga 1.5 years.
Okay.
One and a half years. Kasi pumasa ako, lumabas ang results sa mga April of 1996.
Okay.
Tama, tama.
Okay, so paano natin sisimulan?
Ang ponente natin ay si Justice Torres. Marami. Dumuna tayo sa mga background ng kaso. Sila Justice Regalado, Justice Romero, Justice Puno, Justice Mendoza.
Si Justice Torres ba yung pinanood mong pelikula kanina? Accidental Torres?
Hindi, hindi ba yun? Si Johnny Depp yun, yung okay. The Tourist. Ang ganito ang nangyari, no? Merong mag-asawa, kinasal sila noong May 22, 1988.
Recent lang.
Ano na yung family code noon? Ano?
Effective
na. Ang kasal ay naganap sa Manila Cathedral.
Manila Cathedral pa.
Mukhang mabigat.
Social talaga.
Ikaw ba, Atty. Ponsalan, sa kinasal?
Sa Claret ako kinasal.
Claret.
Okay din, ha?
Okay.
Sabi ko pa yung pecha, wag na.
Kami ho, kinasal kami ni Miss Cesa, ano, sa San Beda Chapel.
Andun ako.
Wow.
I was there. We pala, pero ako na lang.
Pagkatapos, ang kanilang reception ay sa South Villa, Makati. Mukhang ang grande yung
Chinese restaurant.
Chinese restaurant.
South Villa.
Masarap kaya yung Shaoling Pao doon. Shaoling Pao.
Sisipsipin ko po na story.
Sige.
Okay. Nung gabi ng kasal, ito ang nangyari. Ito, I will read directly from the decision.
Version raw ng plaintiff.
Okay. Ito yung sabi ng babae, yung plaintiff.
Mm-hmm.
They slept together on the same bed.
Mm-hmm.
Sa Tagalog, ito ni Ponsalan.
Ay, natulog sila sa
isang kama lang.
Sa isang matrimonial bed.
Okay. Okay.
In the same room for the first night of their married life.
Sa isang isang kwarto sa unang gabi ng kanilang kasal.
Wow. Okay. Pero
ngunit
yung lalaki ay humiga, natulog sa isang side, slept on one side.
Tumagilid siya.
Tumagilid.
Then turned his back and went to sleep.
Tumalikod at natulog. Dire-diretso.
Ayun.
In short,
walang nangyari.
Walang nangyari.
Sa madaling salita, wala talaga nangyari.
Sa maraw ng loob ng babae. Contradictory expectations.
So, tapos, the same thing happened on the second, third, and fourth nights.
Pat na araw.
Ng kanilang honeymoon.
Ako naman, kako, baka naman
Pagod.
Pagod, dahil di ba, alam mo, pag nagpakasal kayo, di ba, 1 year in the making yan.
Mm-hmm. Saka nakakapagod talaga magpakasal.
Mm-hmm.
Ang dami ng mga babayaran mo.
Lalabas ka. Last money mo na eh, no?
So, pagod. Medyo pagod.
Pero, ito, ang sabi nung sige, nag-isip sila, mag-honeymoon sila. In an effort to have their honeymoon in a private place where they can enjoy together during their first week as husband and wife, they went to Baguio City.
Ay, nagpalamig.
Yun.
Ikaw, ato ni po sila, saan ka ba nag-honeymoon?
Wala kami.
Nauna honeymoon
sila. Nauna yata.
Okay. Hindi siya conventional.
Panawagan lang
doon sa... Hindi siya conventional.
Panawagan lang doon sa anak ko, si Betty ko, pakitakpan lang yung mga tenga ninyo at medyo may binubuyang yung si Tito Marvin ninyo.
Hindi conventional.
So, Baguio City, no?
Okay.
Kami nung misis ko, nag-Baguio City kami. Pero ito
nanay, tatay ko, Baguio City rin.
Okay. Kasi masarap sa Baguio, malamig.
Malamig talaga doon. Okay.
But they did so together with her mother... Sinama niya yung nanay niya, yung babae.
So may mga chaperon.
Nagsama ng respa.
An uncle. Okay. Kasama rin yung uncle
teka
niya.
Teka lang. Nanay, uncle.
So kapatid ng nanay kasama. Yung babae, no?
Tapos?
Yung lalaki naman, ang kasama yung niya. Yung nanay ng lalaki, his mother, and his nephew.
Pero hindi naman siguro isang kwarto yun.
Hindi naman isang kwarto. Pero naging naging summer holiday.
Parang hindi honeymoon.
Inimbitahan nung inimbitahan sa lang lahat nung lalaki.
Kasi ang naging bita yung lalaki.
Kasama.
Ayun!
Ako naman, ang palagay ko, baka nagmamagandang loob lang yung lalaki.
Kasi bagong kasal
na papasika. Sabi niya, sama kayo sa honeymoon namin.
Talagang lagi kang may handang.
Sama kayo sa honeymoon
namin. Lagi may handang explanation talaga si Atty. Marvin.
Kasi ako,
siyempre abogado.
Dalawang sides palagi ang kwento.
Okay.
Pero ang nangyayari po, hindi po yung interpretasyon ko. Talagang sumama yung apat na yun.
Okay.
Yung dalawang nanay, isang uncle, at saka yung isang...
So madaling salita, wala na naman nangyari.
Ito, sabi nito, no? The defendant avoided her. Okay. Iniwasan nung lalaki yung babae by taking a long walk during siesta time.
Pag siesta, maglalakad lang sa labas.
Anong oras, anong oras ba yung siesta?
After lunch.
Oh, alas 3, gano'n, alas 2.
Hanggang mga alas 2, gano'n.
Tapos, or by just sleeping on a rocking chair located at the living room.
Hindi natulog doon sa kwarto.
Aba.
Rocking chair na, nagtsaga sa rocking chair.
Okay. Eh, pag gabi, naglalakad din?
Hindi. They slept together in the same room and on the same bed.
Ulit. Okay.
From May, ito na, sinabi na ng court, mula May 22, 1988 until March
15, 1988.
89. So, mga 10 buwan yan. Mm-hmm. But during this period, there was no attempt of sexual relations.
Wala.
Wala din.
Hindi man nagtangka si lalaki.
Ito, maganda. Last line to.
Direct, walang pagtatangka, Attorney Martin.
Ito pa ho, ang last line to. Direct quote from the Supreme Court decision. Mm-hmm. She did not even see her husband's private parts, nor did he see hers.
Wag na nating tagalogin yun.
In other words, sekreto lahat.
Walang hindi nagkakitaan.
So hindi nagkakitaan.
Yun.
Yun. So hindi sila nagkakitaan.
Hindi man lang nakita.
Oo.
Kaya...
Walang silipan na nangyari. Kahit silip, wala. Attorney Marvin.
Wala.
Okay.
Hindi natin alam. Pero...
Wala naman silang ano.
Sabi nga ng ano, no? Tapos nagpatingin sila sa doktor. Ang sabi ng doktor... Wala, normal ho ang babae.
Mm-hmm.
Doon sa lalaki, confidential daw, may binigay lang na
gamot.
Mm-hmm.
Pero yun lang.
So walang sinabi, kung para saan yung gamot? Wala.
Wala. Mm-hmm. Sabi niya confidential. Kasi alam niyo po, sa under the rules of court, rules on evidence, medical... prescription, medical advice given by a doctor o ang mga advice na binigay ng isang doktor sa isang tao ay privilege yan. Hindi yan pwedeng alamin.
Doctor patient.
Parang
lawyer client privilege.
Parang ano yan. Sagradong sagrado po yan. Sa
yung priest penitent.
Mm-hmm.
Privilege.
Yung mga pare, hindi pwedeng magsabi ng mga kinumpisal sa kanya, yung mga abogado at saka yung mga doktor.
Okay.
Yeah. Confidential po yan. Okay. Kaya dito sa, at ginalang ng Korte Suprema yun dito.
Mm-hmm.
Okay, so ang sabi ng babae uli, ang sabi niya, the defendant is impotent. So, a closet homosexual as he did not show his private parts.
Mm-hmm.
She observed the defendant no nakita raw niya yung lalaki na gumagamit ng eyebrow pencil.
Oh,
at
talaga?
Gumagamit ng cleansing cream ng nanay niya.
Kailan nangyari? Ay, nung nagbakasyon sila.
Doon nung ano, nung magkasama sila.
Mm-hmm.
So, hindi raw... So, ang sabi niya, well, it's not that anything's wrong with homosexuality, pero for this particular case, it was a ground na sinasabi ng babae.
Kaya niya nakikipaghiwalay.
Kaya sinasabi niya...
Parang doon niya lang na-realize. Oh, ayun.
Na hindi yata lalaki itong kanya. Oh, hindi heterosexual itong napag-asawa niya.
Uh-huh.
Magamit ng eyebrow pencil.
Tsaka nag-facial cleansing cream.
Wala pala. Huwag na natin sabihin yung brand.
Sige.
Cleansing cream.
Okay.
Cleansing cream.
Mm-hmm. Tapos, kaya lang daw siya pinakasalan dahil siya'y Pilipina at dahil Chinese yung lalaki.
Para daw pang-residency.
Under the immigration law, kapag ikaw ay foreigner, nagpakasal ka sa isang babaeng Pilipina, pwede ka nang magkaroon ng 13A resident visa.
Okay. Mm.
Ang 13A resident, ano po yan? Section 13, letter A.
Okay.
Doon sa batas na yan. Kaya 13A ang tawag dyan. Yun ang sinasabi ng aligasyon ng babae.
Mm-hmm.
Kaya in other words, this is parang marriage of convenience. Immigration. Immigration convenience.
Teka muna.
Yun ang aligasyon ng babae.
Gaano katagal kaya sila naging... bago sila nagpakasal. Kasi di ba, yung mga ganon, lalo yung babae, may hunch, di ba?
Magandang tanong, Miss Ben, kaya lang wala sa desisyon.
Pero kung ikaw, halimbawa?
Kung krinos examine natin yan, lalabas yan.
Mm.
Kasi, yung mga ganyang klaseng kasalan, yung bigla-biglaan, obvious yan, hindi yan dahil sa totoong dahilan.
Yung mga whirlwind, ano?
Whirlwind. Yung mga isang araw pa lang kinasal na mahirap yan. Okay, so
ngayon... So, ibig sabihin, alam din siguro nung babae.
No.
The start.
Kung pinakasalan siya dahil doon, bakit siya nagpakasal?
Yun na nga, di ba?
Mm-hmm. Okay, pero hindi po yun ang desisyon.
Hindi yun ang desisyon.
Kasi ang version na ngayon ng lalaki ay ito. Ang sinasabi niya, ayaw niyang maanal ang kanyang kasal. Kaya bilibaw ko sa lalaki na to. Yun.
Talaga?
Ang sinasabi niya...
Dahil baka hindi siya mabigyan nung...
Hindi naman, dahil visa. Mahal niya yung babae. He loves her very much.
Ooh.
At wala daw siyang depekto. he has no defect.
Mm-hmm.
Tapos, at pwede pa silang magkabati. Pwede pa silang, kumbaga, pwede nating
ayusin.
Ayusin to. Ano ba, mayroong pelikula dito na ano eh, hindi ko maalala si, yung ayusin natin to, parang ganoon eh. Parang kaya pa natin tong ayusin.
Mm-hmm.
Kaya sinasabi niya, huwag naman sanang i-anal yung kasal.
Mm-hmm.
Okay, so pagkatapos nun, he submitted himself to physical examination.
Mm-hmm.
So dahil na pinapatunayan niya na wala siyang depekto, yung kanina, winib niya na yung privileged communication tungkol sa medical advice at pinakita ng doktor that he is capable of an erection, hindi siya impotent.
Oo, pero kanina nga, yun nga, pinag-uusapan namin ni Attorney Noel, ano? Siyempre, tututut tayo ngayon. Eh, baka naman yung erection na yun, eh, capable nga siya ng erection. Pero baka hindi naman dun sa, baka naman dun sa same-sex ang kanyang capability na yun, di ba?
Pero wala yun sa decision.
Wala pa rin sa decision.
Kasi ang depensa talaga niya, wala akong defect. Kasi pwede akong, kaya akong magkaroon ng sexual relations, ang sinasabi ng lalaki.
Mm-hmm.
Ang tanong ngayon, anong sabi ng Korte Suprema?
Doon so, sa mga...
Dalawang version eh. Mm-hmm. Sinasabi ng babae, walang nangyari. Mm-hmm. Sa katunayan, nung sinuri yung babae, she was still a virgin.
Okay.
At the time that the case was decided.
Ooh. Mm-hmm.
At yung lalaki, sinasabi naman niya, hindi, kaya ko yan. At ito pa yung isang punto, no, bago ko makalimutan. Sinasabi rin niya, I tried, sinubukan ko magkaroon ng sexual relations doon sa babae. Pero ayaw niya.
Ayaw niya.
So parang binabaligtad naman dito.
Sa katunayan, sabi niya, eh dahil ayaw niya, ayaw ko naman pilitin. Gentleman.
Okay.
Hindi na raw niya pinilit dahil, at sabi niya, habang siguro bigyan pa kami ng pagkakataon, magkakaayos din kami, siguro pagbibigyan niya ako. Yun ang kanyang version.
Eh ano naman ang sagot ng babae?
Sabi niya, hindi. Kasi nga, ang palagay ng babae, eh hindi siya, homosexual siya, wala siya talagang desire sa isang babae.
Sa isang babae.
Okay. So, anong desisyon ng Korte Suprema? Dapat bang i-anal o hindi i-anal ang ganitong klaseng kasal?
Mm-hmm. Yeah. Okay. So,
Attorney Ponsalan, anong palagay mo?
Bago yung desisyon. Kasi pwede tayong station ID, no? Bago yung desisyon. Pero ito nga, parang sabi ni Attorney Noel sa akin kanina, yung homosexuality ay hindi ground. Tama
for
doon sa maanal.
In itself, as a, ano siya kasi, ground siya for legal separation.
Ground lang siya for legal separation. Pero hindi sa annulment. So, mamaya
pag-usapan
natin ano, kung paano nagkaroon, paano yung naging hatol dito ng korte, at anong ground sila kinuha, no, para magkaroon ng hatol itong ating korte dito sa problema natin na ito na pinamagatan ni Attorney Marvin ng wedding night issues. Tama yun, ano? Sige, so magbabalik tayo. Magpapakilala na lang muna tayo na ating himpilan at pagkatapos po nito ay magbabalik tayo sa tatalakayin nating desisyon kaugnay po dito sa kaso na ito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Sa lahat ng rehiyon ng bansa, mula Luzon,
iniing Radyo ng Bayan.
Radyo ng Bayan.
Saya su Radyo ng Bayan.
Ito ang Radyo ng Bayan.
Sa Kabisayaan,
kamo nagapamati sa Radyo ng Bayan.
Iyo nababatian ang Radyo ng Bayan.
Nagpaminaw ka sa Radyo ng Bayan.
Sa Kamindanawan,
nagseserbisyo sa tanan.
Radyo ng Bayan. Kaninyo el Radyo ng Bayan.
Kanto katandan in Radyo ng Bayan.
Sa anuman, sa buong panig ng kapuluan, pinakikinggan Radyo ng Bayan. Inyong kabakas sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 29 na minuto makalipas ang alas 7. Bago natin, bago tayo magtungo kay Attorney Noel, no, dun sa desisyon ng kaso ng korte, meron mga comments, no? Dun sa ating mobile phone dito.
Text messages natin.
Yan, mga text natin. Teka muna, galing kay... Teka. 0922. Babanggitin ko ba ang number?
Na, o yung
na lang pangalan?
Yung pangalan na lang.
O sige. Marabini ba to?
Marabini. Ayan. Ng Davao. DBO.
Ng Davao. Oo. Sabi niya, DZRB, sabi niya dito, Buenos noches. Sa umpisa pa lang, alam ko na makna yung guy. Ano? She was betrayed. Yun daw babae. She was betrayed. Oh, meron pang iba tayo diyan, ha?
Yung isa si Michelle na nakikinig mula sa Nigeria.
Ito yung nasa Nigeria na nakikinig din sa atin. Ayan. Ano to? Heard you, attorneys. Nakakatuwa yung story ng plaintiff. Si attorney din, ba? Payag ba sa honeymoon first before wedding? Nako, ha?
Parang ikaw pala yun. Ikaw pala yun. Pinag-usapan lang natin kanina.
Kaya nga, sabi niya dito, heard you, attorneys. Nakakatuwa yung story ng plaintiff. Si attorney din.
Si attorney din daw. Baka ikaw yung attorney.
Baka ikaw yun, attorney Noel. Kasi sabi niya, oh, payag ba sa honeymoon first before wedding? Yan, si Michelle from Nigeria.
Ako, strict ang parents ko.
Bawal yan. Naman. Si ano, medyo liberal siguro to si Attorney
ako,
Noel.
Ako na-propose ko kanina yun.
Para magkaroon ng oras yung mga taong magsumagot, itanong ko na yung ating coffee bean question.
Okay, ready?
Para
sa
pang-date niyo sa Valentine's, ang tanong ko po, saan kinasal yung ating dalawang bida dito sa kasal?
Yung marami yung kilalang doon kinasal.
Saan sila kinasal?
Tsaka bongga yan, di ba? Pag dyan ka kinasal.
Major-major yan.
Major-major yan.
Itetext nyo yung number namin?
Ito, 0939-569-7287. Ulitin natin, 0939-569-7287. At maraming salamat kay Mrs. The Beautiful. Nakangiti tuloy si Attorney Marvin.
Mrs. The Beautiful and the wife of Attorney Asteron.
Sabi ko nga sa kanya, gusto mo ulit-ulitin ko? Sabi ko, gusto mo ulit-ulitin ko, Mrs.
Salag ko na.
Sige, siya po yung sumasagot sa atin sa mga telephone natin ngayong gabi. Okay.
Attorney Puzalan, anong sabi Puzalan ng Korte Suprema?
Sabi ng Korte, hindi naniwala doon sa kwento ng lalaki.
Okay.
Ang sabi nila, sabi, hindi naman ibubuyang yang ng babae itong kwentong to. Uh-huh. Hindi naman totoo. Kasi modest Pilipina siya.
Uh-huh. Tapos
parang lumalabas, siya ngayon nag-expect na, di ba, na may mangyari.
Uh-huh.
Na, tapos, alam nga namang sabihin niya na, kung hindi totoo, di ba? So ang kinatigan ng korte kasi 'di ba nagiging he said she said 'to,
'di ba? Anong
kwentong paniniwalaan mo?
Oo.
So ang lumabas, tsaka 10 months na raw. 'Di ba?
10 buwan na.
10 buwan na, imposible na naman daw
na gentleman ka.
Oo. So medyo hindi na kapanipaniwala na. Mm. Pero after almost 10 months of cohabitation, that mission that the husband is reluctant or unwilling to perform.
Mm-hmm.
This wife professes to love very dearly, and has opposed any insurmountable resistance to his alleged approaches, is indicative of a hopeless situation and a serious personality disorder that constitutes psychological incapacity.
Ayun.
So, dun pa rin din. Hindi talaga tutusin.
Ito yung sinasabi
hindi
natin.
Hindi naman talaga homosexuality yung naging ground dito. But his incapacity to perform. Yung hindi na niya kayang...
Yung kanyang...
yung kanyang trabaho bilang...
Kanyang trabaho. Hindi, isang kanyang responsibilidad bilang... Kasama yun. So, sad to say, nasa gabi naman, panggabi naman tayong programa.
Nangyari naman talaga eh. Kinukwento lang natin
Nangyari naman to. Court records naman.
So
yun yung ano. So yun yung...
Ang naging desisyon.
Annulled yung marriage.
Annulled yung marriage.
Kinatigan ng... Kasi ang nag-rule na ma-annul yung marriage, yung RTC sa baba. So umakyat, in-affirm na lang ng Supreme Court na itong marriage ito ay dapat ma-annul based on psychological incapacity.
Isang ano lang, sidelights, no? So, ang sabi ng Korte Suprema, annul yung marriage na yan. Kasi 10 buwan na magkasama, walang nangyari, virgin pa rin yung babae. Mm-hmm. Sigurado yan. Yan eh, hindi, kumbaga, immaterial na nga, sabi ng Korte Suprema, immaterial na kung sinong may ayaw.
So wala nangyari.
Kung yung babae o kung lalaki, immaterial na. Ibig sabihin lang talaga, hindi mako-consummate yung marriage at ang dahilan niyan ay psychological incapacity.
Correct. Okay.
Basahin ko lang yung ano, yung magandang yung kumbaga minsan lang kasi maging poetic at saka mag
ang korte
okay. No. Sinasabi dito no, when the law provides that the husband and the wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, the sanction therefore is actually the spontaneous mutual affection between husband and wife and not any legal mandate or court order. Uh-huh. Ibig sabihin, ang pag-aasawa, hindi yan pwedeng iutos ng korte. Na, hindi, mag-asawa kayo. Tapos dahil mag-asawa kayo, kailangan i-consummate yung marriage. Hindi yan. Uh-huh. Dapat yan spontaneous na mangyayari yan. Love is useless unless it is shared with another. Indeed, no man is an island. The cruelest act of a partner in marriage is to say, I could not have cared less. This is so because an ungiven self is an unfulfilled self. The egoist has nothing but himself. In the natural order, it is sexual intimacy which brings spouses wholeness and oneness.
Mm-hmm.
Sexual intimacy is a gift and a participation in the mystery of creation. It is a function which enlivens the hope of procreation and ensures the continuation of family relations.
Mm-hmm. Nung narinig ko yun, parang gusto ko pati si Father Dacanay.
Ayun, si...
Bakit?
Si Father Dacanay po ay aming profesor sa Ateneo. Siya ho ang tawag
marriage
sa kanya.
Marriage with family planning.
Canon lawyer.
Canon
lawyer po yan. At kung kayo ho ay nagpaanal sa simbahan.
Sa Katoliko.
Sa Katoliko. Siya po ay ang lalapitan ninyo.
Hmm. Canon lawyer ho siya.
Canon lawyer po siya.
Iba ho yung procedure sa...
Okay, oo nga naman.
Mayroong magandang libro
yan. Alin ang mas mahaba? Yung procedure sa simbahan o dun sa di legal... Kun,
dati raw, mga 10 taon inaabot ang church annulment.
Oh?
Kasi talagang...
So mas mahirap magpaanal sa church?
Mas mahirap. Ngayon, 1 year na lang raw.
Ah,
okay. 1 year na lang. Tapos, may filing fee siya. Tapos, sila na actually, sila na rin magpa-provide ng lawyer sa'yo.
Mm-hmm.
Dalawang
mm-hmm.
proseso yan. Mayroong isang dito sa baba.
Uh-huh.
Tapos mayroong appeals board rin. Pag yung dalawang yon ay nag-agree, anal ng iyong kasal.
So, mas matagal at ano yung mas mahal?
Hindi, mas mahal pa rin sa civil.
Ah.
Kasi malalakas tumaga yung mga abogado.
Ikaw ah? Ikaw, ayan ka na naman. Mahuhuli ka na naman niya sa pangasalita mo. O, sige.
Anyway, ang isa ring punto dito, no, dito sa kasong balik tayo, no, nakalagay kasi sa batas na kung may collusion, ang babae at lalaki sa annulment, hindi yan papayagan.
Mm-hmm.
Sa kaso
pag
ito,
may...
collusion, in other words, kumbaga, kasi pwede mangyari, ayoko na sa'yo, ayaw mo na sa akin,
uh-huh.
Eh di, kunwari, ako loko-loko, ikaw, pumayag ka na. Sabihin uh-huh. mo loko-loko ako.
Okay.
Bawal rin yun.
Bawal yun.
Collusion yun.
Collusion ang tawag doon.
Nagsabuatan kayo.
Paano nalalaman yun?
May mga para-paraan na...
Paano nalalaman na nagsabuatan
may
sila?
May fiscal dyan na imbestigahan kung nagsabuatan kayo. No?
Oh.
Sa kasong ito, sabi nila, eh, hindi ito nagsabuatan kasi ayaw nung lalaki.
Ayaw nung lalaki maanal yung kasal niya.
Okay.
So hindi talaga sila nagsabuatan. Nilabanan pa niya talaga.
Nilabanan niya hanggang Korte Suprema.
Hanggang Korte Suprema.
Pero may effect ba yun doon sa pagkuha niya ng sa migration?
Baka.
Definitely.
Kung halimbawa siya ng annulment.
Kung hindi ka nakasal, wala ka ng visa. Ang 13A visa ay valid lang kung kayo ay kasal.
At
valid yung kasal.
Maaring yun nga ang naging motibo niya.
Pag naging null and void na yan, hindi ka na pwede.
Ayun.
Kasi kung...
So may problema na siya noon. Kaya, ano ba, magkakaroon na siya ng problema nga sa migration.
Maaring yun ang motivation.
Pwede, di ba?
Pero nag-ano lang tayo, nag-speculation.
Speculation lang naman yun. Pero, posible yun, di ba? Doon sa mga gustong magkaroon talaga ng visa.
Tama yan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Well, naalala ko lang, yung mga huwag ho kayong papayag sa ganyan, mga sindikatong ganyan, kasi human trafficking din yan.
Tama.
Totoo.
Mahirap ho yun.
Ikakasal kayo sa iba.
Isipin nyo naman, ano, ikakasal kayo, tapos sa unang gabi, parehong kama nyo, pero nakataligod kayo sa isa't isa.
Yun na nga.
Hindi mo kilala. Di ba?
Pero in fairness, doon sa mga iba naman na gano'n, ano, gay, na bading, nagkakaanak naman. At syempre, paano ka magkakaanak kung hindi nagkakaroon ng consummation, di ba?
Totoo yun.
Pwede rin artificial.
Pero sinasabi nga natin, homosexuality is only a ground for legal separation.
Legal separation.
It is not a ground for annulment of marriage.
Oo.
Although pwede siyang gamitin para i-establish siyang
isa siya sa mga symptoms siguro.
Symptoms ng psychological incapacity.
Pwede niyang gamitin na parang isang bahagi ng iyong kaso for psychological incapacity. Pwede.
Ayun.
Pero in itself, yan. Legal separation.
Kung yan lang ang ground mo.
Na homosexuality, hindi pwede.
Hindi po pwede.
Hindi po pwede. Pang legal separation.
Legal separation.
Ayun, hanggang legal separation. So isip pa ho kayo na pwedeng i-connecta.
Actually,
i-connecta doon sa ground, no?
Pangangaliwa ay ground lang for legal separation.
Ah.
Hindi for ano.
For annulment.
Hindi for annulment. Unless nga, isa siyang bahagi ng yung kabuuan ng pagkatao ng tao na hindi na niya magampanan
mag-perform
yung kanyang obligasyon. Hindi lang naman yung performance na yun ang pinag-uusapan natin.
Uh-oh.
Yung mutual love, mutual respect, yung pag-aalaga ng bata, uh-huh. responsibilidad, kasama uh-huh. yun doon.
Tama yun. Tama yun.
Sa pangkalahatan.
So,
okay, so doon ba natatapos yung ating ang ating diskusyon o meron pa tayong mga gustong idagdag doon sa mga ganyang uri ng kaso?
Yung psychological incapacity, galing yan talaga sa canon law.
Mm-hmm.
Ito ay isang innovation ng family code. Uh-huh. Dati noon kasi
sa simbahan yan.
Simbahan lang
mm-hmm.
yan.
Mm-hmm.
At saka siyempre nire-resist ng simbahan ng divorce, no?
Mm-hmm.
Kaya yung gumawa ng family code, sinabi niya sige, ang gamitin nating ground ng annulment ay yung nasa mm-hmm. canon law rin, yun yung psychological incapacity.
Mm-hmm.
At kaya nga kung nakakuha ka ng ikinasal ka pag sa simbahan ng Katoliko at kinasal ka na rin yon sa batas, no, at gusto mo magpaanal, kung ang ground mo yun lang, homosexuality mm-hmm. o hindi po pwede yan, mm-hmm. kailangan yan talaga yung psychological incapacity.
Mm-hmm.
Sige daw, basahin natin yung yung guidelines na binigay ng Supreme Court.
Okay.
Para magka-ruling ng psychological incapacity mm-hmm. under Article 3. Una-una, mm-hmm. ang burden of proof na ipakita ang nullity of marriage nasa nagpipetition.
Okay.
So siya mismo magpapakita mm-hmm. na may psychological incapacity mm-hmm. either siya,
mm-hmm.
yung asawa niya, mm-hmm. or pareho sila. Pwede na 'yun.
Ah, pwede pala yung pareho.
Pwede yung sarili mo nga.
Ikaw mismo ang magsasabi na ako psychological.
Pwede na nga yun eh. Tapos, ang root cause ng psychological incapacity must be, number one, medically or clinically identified. Minsan, sabihin nun, may sasabihin yung psychologist na may sakit ka, meron kang narcissistic personality mm-hmm. disorder, mm-hmm. meron kang obsessive compulsive mm-hmm. disorder. Mm-hmm. May ganun, may pangalan.
Mm-hmm.
Tapos, dapat naka-allege yun sa complaint. Doon sa petition.
Uh-huh.
So, ibig sabihin, punta ka muna sa psychologist bago ka pumunta sa lawyer.
Ah,
kasi kailangan ilagay ni lawyer doon sa kanyang petition yung problema nung partido.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tapos, sufficiently proven by experts. Kaya ho kami merong psychologist na inuupo sa witness stand.
Ah.
Pag nagpa-prosecute ho kami ng isang
okay. Para makita kung talagang totoo yun.
Tapos, clearly explained in the decision.
Mm-hmm.
Ang binabasa ko pong kaso ay yung tinatawag din ng Republic versus Molina.
Ah,
1997
okay.
case rin to.
Okay. So, kailangan naka-explain ka talaga doon.
Tapos, mm-hmm. yung psychological incapacity niyon must be proven na existing at the time of the marriage. The celebration, kung kailan kayo kinasal.
Mm-hmm.
Sabihin, before the marriage, meron na kayong psychological incapacity.
Okay.
Tapos, yung incapacity na yon must be shown to be medically or clinically permanent or incurable. Hindi na magagawa.
So, hindi na pwedeng gumaling.
Wala
ng pag-asa.
Tapos, yung illness na yun must be grave enough to bring about the disability of the parties to assume essential obligations of marriage.
Mm-hmm.
So, yung problema niya yun, nakakahamper na, nakakapigil na sa responsibilidad. Nung partido para mm-hmm. gampanan yung kanyang
responsibilidad. Mm-hmm. Okay.
Tapos, interpretations given by the, National Appellate Matrimonial Tribunal of the Catholic Church
okay.
in the Philippines, while not controlling, hindi naman kailangan sundan ng korte, binibigyan ng respeto yung mm-hmm. findings ng korte.
Aha. Uh-huh.
Tapos, Yung trial court, yung mas kailangan niya i-order yung prosecuting attorney, fiscal, or yung solicitor general to appear as counsel for the state. Kasi nga, ang sinasabi ko dito, di ba, ang kasal ay isang special na kontrata.
Mm-hmm.
Kasi ang ibig sabihin nun, nagiging interesado rin ng Estado na ang kasal ay hindi mabuwag.
Ah,
so ang talagang ano okay. dito, kumbaga, ang talagang bias ng Estado dito, matuloy yung kasal. Dahil nga maraming mga obligasyon at maraming pinanggagalingan itong kasal. Tulad nga ng kung ang yung anak ay legitimate o illegitimate. Nandiyan yun.
Uh-huh.
Diba? Bakit may diferensya ng illegitimate tsaka legitimate? At pagdating sa manhan, iba ang usapan dyan.
Mm-hmm.
Kalahati lang nakukuha ng illegitimate child kaysa doon sa legitimate child. So, importante yung kasal eh. Diba? So, importante rin sa Estado. Dyan, kumbaga yan ang batayang relasyon ng lahat ng tao.
Ayun. Ako, may tanong lang ako, no? Kasi nga, nagkaroon ng desisyon yung korte, no? Na, although hindi naman na direct ang sinasabi na gay nga o bading itong lalaki, after maanal yung marriage, di ba pwede naman tayo magpakasal?
Magpakasal ulit.
Ito ba, kung halimbawang merong ganitong nangyari sa kanya, no, na may desisyon na ganito ang Korte Suprema, mapapayagan pa rin ba siya makapakasal?
Ay, oo naman po.
Ang psychological incapacity po ay para lang doon sa marriage na yun.
Uh-huh.
One-time use only.
One-time lang?
Oh. Kasi bagay, may mga na-annul naman na nakapagpakasal.
Oo. Oh. Ah, sabi ko nga sa inyo last week.
Pero kasi ito, yung
may
iniisip ko.
May nagpakasal ulit.
Hindi, pero iniisip ko ito kasi alam na na bading. Na alam naman na.
Kumbaga, warning na rin doon sa
hindi ba mapapakasal sa hindi alam wala siyang ideya na ganoon
eh nasa, diba? Kumbaga na ganoon rin naman sa normal na ligawan and hindi mo rin naman alam na
hindi ma'am ganito ma'am
kukuha ka ng mga dokumento
ganito po yung psychological incapacity kasi una muna pwede kasi, siyang para sa isang tao lang kumbaga yung isang tao doon sa kay X lang tsaka kay Y.
Mm-hmm.
Pero kay X pag nagpakasal siya kay A okay lang.
Uh-huh.
Okay, iba pa yon okay sa kay B.
Uh-huh.
Minsan para kay Y lang sa talaga hindi po pwede. Ayun. Doon lang sa
isang
tao.
Kumbaga one time.
Hindi siya fit.
Kaya nga sabi kanina magsukatan muna bago.
Magsukatan ng pag-ibig. kung ano. Kasi
ikaw.
Hindi talaga. Kumbaga ang sinasabi ng Supreme Court one time sa isang relative yan sa isang tao lang.
Mm-hmm.
Hindi ibig sabihin na porque sa isang tao meron kang psychological incapacity, meron ka talagang psychological incapacity sa kahit sino.
Mm-hmm.
Isa lang yan.
Doon lang sa tao. Okay.
Kaya kung nagkaroon ka ng annulment
sa
isang tao, pwede ka ba magpakasal?
Pwede pa magpakasal.
Hindi ibig sabihin na
sa ground ng psychological
hindi ka fit
incapacity
dito sa isa.
Well, although nga, sabi ko nga sa inyo, last week, kung nag-fail uli yung second marriage, ako gagamitin ko yung first marriage. Kasi pwede mo pa rin gamitin yun. Psychological capacity ka.
Pwedeng magamit yun.
Pwede ka, gamitin ko yun. Ako gagamitin ko. Pero wala pa ako na encounter na kaso na ginamit yun at ginamit na basis.
Pero Attorney Poncelan, ano ba kaibahan na itong psychological incapacity sa insanity? For example.
Ayun nga.
Paano kung may...
Ang insanity, like, kahit sa anong kontrata naman kasi, maaanal mo pa rin yung marriage mo. Kasi nga, walang capacity yung partido na alamin yung ano yung pinapasok niya, di ba? Technically, pareho.
Walang consent.
Ang diferensya lang dito, ganito.
Anong
pag pinaanal mo yan on basis ng sanity, ang yung mga anak mo ay illegitimate.
Ang basis, insanity?
Pag basis sa insanity, walang
kasi
consent,
void talaga
yung marriage.
Oh.
Hindi siya void by reason of psychological incapacity. It's really a void marriage.
Ah,
pag
so
void talaga yung
lang,
marriage,
wala na.
Ganun din naman tong Article 36, itong psychological incapacity.
Uh-huh.
Void from the beginning lang rin.
Difference?
Pero but by special ano ng batas, legitimate
ang
mga anak.
Oh, ano nga, bakit nga nagkaganon?
Hindi, kasi nga, special lang to. Special ground lang to, psychological incapacity. Kasi nga ginamit nila
from insanity
talaga, sira... Ngayon,
hindi, sige. Yung insanity talaga.
Di talaga makapasok sa isang valid na kontrata yung
dahil
isang
partido. Dahil nga insane siya.
Dahil insane siya.
Okay.
Void talaga yung marriage. Hindi siya void by reason of void by psychological capacity.
Mm-hmm.
Void siya talaga. Ibig sabihin nun, lahat ng mga pinasok niyong relasyon, because of that marriage, void din. So, anak nila, illegitimate. Di ba? So, wala kahit talagang kasal.
Kahit anong kontratang pinirmahan ng insane.
Oo, kahit anong pinirmahan ng kontrata ng insane, void yun.
Unless maipakita na nasa lucid interval siya nung pinirmahan. No,
pero exception na lang yun.
Pero...
At saka, mahirap magpuntun. Paano nga mapapatunayan? Yung
for 10 days na ano siya, na,
kasi
siya?
Merong,
na okay siya.
Merong ano lang eh, merong mga may insanity pag hindi nakakainom ng gamot.
O yun, yung hindi nakaprosa.
Chemical imbalance.
Okay, yung mga severe depression siguro, nagagamot yun eh. Hindi lang nakainom ng gamot.
Eh, depression lang yun, hindi yun. Hindi,
may severe talaga na parang insane na talaga yun.
Pag severe depression. Severe, oh,
hindi lang nakakainom ng gamot. Tapos doon nagpakasal.
Okay. Diba? Sige. Diba? Sabi niya, dito nag-text sa akin, hirap-hirap naman ho. Ay, oo, mahirap din ho pala magpaanal, pero ganong kahirap din magpakasal.
Mas madali magpakasal.
Ah, mas madali ba?
mas madali magpakasal.
Mahirap magpaanal.
Oh.
Mas mahal ho magpaanal.
Mas mahal.
Kesa magpakasal.
Okay. Depende na lang kung magkano ginasta mo sa iyo kasal.
Oh.
Kung 1,000,000 nang ginasta mo sa kasal, may wedding coordinator ka pa, ginawa mo 500 ang guest mo, dinanong mo pa sila lahat sa Boracay.
So mas mahal pa rin magpakasal kesa magpaanal.
Depende rin. Depende. Eh. Mm-hmm. Depende pa rin. Depende. Actually, pero, ginagawa ng bala, joke lang naman ng mga nagpa-practice to ng annulment eh. Tinatanong ko magkano. Tapos sasabi, ang mahal naman, attorney.
Uh-huh.
Tapos ang second question ng attorney, magkano yung ginastos sa kasal?
Uh-huh.
Kalahating million. Tapos hindi mo ma-afford yung pumapatanggal mo ito.
Eh, baka naubos na doon sa pagpapakasal.
Sabi nga natin, doon sa ating isang episode last week, it's not about the wedding.
Hindi yung kasalan.
Tungkol yan sa kasal.
Kasal yan.
Okay, ang sagot po, nananalo. Yan.
So bago na yung gift certificate natin.
Coffee Bean and Tea Leaf, 35 branches po yan sa Metro Manila. Mm-hmm. Meron sa Cebu. No?
Mm-hmm.
Ang sagot niya, Manila Cathedral.
Yan.
Si Rogelio Irlandes ng Taytay Rizal.
Wow. Irlandes.
Yung Manila Cathedral po ay may H, C-A-T-H-E.
Kung naman text naman niya, papaya muna. Pagbigyan muna, text
kasi
naman.
Kasi baka ako. Pero tatanggapin ko po yung sagot na yung text language.
merong kasabihan sa sa election law, di ba? Yung idem sonans. Basta katunog.
Katunog.
Okay na yun.
Okay, itong si... ito, nag-text ulit si Miss Michelle ng Nigeria.
Uh-huh. Galit na kay Attorney Noel siguro.
Galit na ba sa akin, sorry.
First asensya night, naman. Pero dereliction of duty. Pala yung Chinese man, former hubby ng plaintiff. Great discussion. Thanks po.
Wow.
Thanks Tira also.
Mo, nag-enjoy siya sa discussion
thanks
natin.
Thanks also for the lady host.
Thank you. Hello, si Michelle.
Yung ating favorite listener na taga APB Law, si Miss Shai. Excited uli si Attorney Punsalan. Excited ka na uli, Attorney Punsalan.
Dahil doon sa ating topic.
Kung nakikita nyo lang yung t-shirt ko ngayon.
Oo nga.
Nakalagay po sa inyo talaga.
Masahin ko?
Oh, sige, masahin mo.
Akin na, pakita mo. Single ako.
Single ako.
Exclamation point yun.
Single siya.
Tapos tatlong exclamation point.
Pero ang rice niya ho, double.
pero kalahating rice lang pag kinakain.
Okay.
Butihin natin yung mga kaibigan natin, si Attorney Vehemente. Kailangan mapapakita dito, Attorney Stephen.
Namimiss na natin niya si Attorney Vehemente.
Si Attorney Boyet, may dinner ngayong gabi. Kamusta ka, sir?
Kain mo na lang kami.
Raymond Fabros.
Ba't hindi nakarating yung danggit?
Kamusta yung Angeles? Si Attorney Rudyard Avila. Kamusta rin, sir?
At saka si Attorney Fabros.
Si Attorney Fabros.
Raymond Fabros.
Raymond Fabros.
Si Attorney Shai, nagpapabati
rin. Sir, kami din.
Ayun, sabihin. Batayin mo rin
din si si Attorney Ronald Monera at saka si Attorney Shai.
Hoy, huwag kayong excited. Bawang kasal lang kayo.
Yung, kanina kasi nabasa ko dun sa Inquirer, no? Yung magazine, yung meron silang issue tungkol sa mga blogger.
Okay.
Kaya naalala ko, gusto kong batiin si Mr. Manuel L. Quezon III. Manolo, sir. How are you?
Si Asek.
Si Attorney Edwin Lacerda.
Si Secretary.
Kami po, nung panahon ng 2005-2006, nagkakilala kami lahat sa vlogs.
Mga bloggers
mga
pala
blogger
ngayon.
Kami. So, masama kami sa ngayon. Mga... Mahirap mag-vlog ngayon. Mahirap daming trabaho.
Tawag ko nga eh, hindi na ako nagbablog kasi may day job ako.
Nagkakilala kami. Tapos nakakatuwa kasi si Attorney Lacerda halimbawa, from his blog, yung San Juan Gossip Mills outlet, naging member siya ng Black and White Movement.
Mm-hmm.
At ngayon eh.
Tapos naging campaign spokesman muna ni
campaign spokesman.
Ni Pinoy.
Tapos presidential spokesman
na yan.
Mm. Way to go,
si
sir.
Si Attorney Lasher, diba, taga Batangas din?
Hindi ko alam eh.
Hindi.
Okay. Ayan, nakilala ko yan in person nung na-arresto si Secretary Dinky Suliman.
Ah, si Dinky Suliman.
Mm. Naglalakad sila sa Rojas Boulevard.
Yung ba yun?
Black and white movement. Mm-hmm. Tapos wala sila, dahil ano raw yun, invalid form of protest, walang permit.
Walang permit.
Inaresto sila. Si Attorney Lasherda
po.
Ah,
so kasama pala si Attorney Lasherda noong time
si
na yun.
Lawyer to, kasama ni Attorney Marlon Manuel.
Na-meet mo siya in person. Ano?
Doon siya
ako hindi ko
person.
Siya na-meet in person.
Noong time na yun.
Noong time na yun. Matangkat yung mama na yan.
Oo nga. Laking tao. Mm-hmm.
Kamusta kayo, sir?
Okay. Si Attorney Quezon. Si Manuel Quezon ba? Attorney din ba yun?
Hindi, hindi.
Okay.
Si Manuel L. Quezon.
History ang paborito, no?
Firm. Foremost historian,
historian
sa henerasyon natin, no?
Mm-hmm. Kaedad lang natin yun eh.
Talaga?
Kaedad lang namin yun. And bata pa yun.
At saka maganda ho ang ginagawa niya sa ano, Official Gazette. Mm-hmm. Yung ginawa nilang website, yung Official
ginawa
Gazette.
Ginawa nilang website. Minodernize so, nila.
At doon ako tumitingin palagi ng mga balita tungkol sa ating pamahalaan.
Okay.
Ginawa nilang ganun dati. Parang kinakalimutan lang natin yung Official Gazette.
Oh, actually kasi yung Official Gazette, kung i-publish yan, delayed ng mga 5 taon eh.
Oh. Ah, ganun?
Ganun, ganun. Ganun.
Uh-huh. Tapos konti lang nakakakuha ng issue. Di mo nga alam kung sa mga kikita eh.
Uh-huh.
Tapos, ayan, nasa website na.
Ah, talaga?
Ayun, website na siya.
Kanina nga, sinasabi ko kay Ms. Cez, nung panahon namin, ang hirap ng maging abuga mag-aral ng law school kasi ipapaserox mo yung mga desisyon, yung mga batas, hahanapin mo pa. Minsan nasa Official
Gazette.
Punta
ka talaga sa library, no?
Oo. Oh, Ngayon, nasa internet na lahat.
Oo, oh, kahit yung mga kasong binabasa namin noon.
Oh.
Ngayon, nasa online na lang. Computer na lang katapat.
Talaga.
Kami noon, papaserox pa kami. Tapos magpapaserox pa kami ng napakarami sa Manila para makatipid.
Makatipid. 25 isa.
25 isa. Kasi sa library, piso yata.
Piso.
Laking diferensya.
Oo, kalahati.
Tapos dahil 25, mas malabo pa yung kape kaysa sa Xerox. Ang kalalabasan mo niyan, malabo yung mata ko ngayon.
Oo, yan ang nangyari diyan.
Kaya
nangyari.
Pala ganyan ka kaya.
Alam mo, binasa namin volume ng parang buong buhay namin sa law school. Ang binasa namin na Xerox, kasing dami ng single bed.
Ooh.
Yung single bed, dahil yung dalawang patong, ganun karami binasa namin buong buhay namin sa law school. 4 years.
Mm. Grabe. Ano ba yan? Nananakot ba kayo sa mga gustong kumuha ng
law? Hindi naman sa ganun. Di ba ka ngayon, ganun pa rin karami, pero sa computer na sila nagbabasa.
Ah, yeah. Okay. Mas madali na.
Sana, pero masakit pa rin sa matang monitor, di ba?
Hindi, lagyan mo nung ano. Nung
screen na yun?
Oo, kung ano man yung
mga... Hindi, gusto mo, pabasa mo na sa computer mo at basahin.
Pwede rin.
Oo, paspik mo na sa computer mo.
Okay, hindi. Maganda tayo for next week. Isa uling kaso ng annulment.
Dito ulit tayo sa topic na to.
Ano naman ang tatakbuhin?
Bibiliin pa namin kasi maraming magaganda eh.
Ayan.
Pero tungkol ulit sa annulment, kung gusto niyo mag-advance question na kayo sa Facebook,
ayun.
Mag-comment kayo dun sa podcast namin, mag-email kayo.
O Michelle, kung nakikinig ka sa amin.
May gusto kayong itanong, special na tanong.
Uh-huh.
Ano lang, babati na ako sa mga taga Pola Oriental Mindoro, dating Mayor Alex Aranas.
Uh-huh.
At saka sa mga taga San Juan, Batangas.
Yun.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Yun. Lahat ng mga taga San Juan?
San Juan, Batangas. Mm-hmm. Taga ron po yung misis ko.
Baka sumabatiin yung mga ano doon?
Si Mr. Chito Salud, si Miss May Salud.
Mga Salud? At saka mga Likaros?
Mga Likaros.
Mm-hmm. Mm-hmm. Yung sa San Juan. Okay.
Okay. Oo naman.
Oh, ikaw naman, Attorney Noel.
Si Bea at si Nico, sige, tanggalin niyo muna yung...
Tapos yung, na, pwede na kayo makinig.
Tapos balik niyo uli yung daliri niyo. Kasi, sige, batiin na nga natin yung nanay ninyo. Happy birthday.
Ngayon.
Hindi naman siguro nakikinig yun.
Naks. Malay mo, may magsabi. Diba?
Paala sila sa
sige. Kung talaga,
Attorney Noel, yung nanay tatay ko.
Dapat friends pa rin kayo.
Oo naman. Mm. Wala namang choice eh.
Ikaw talaga.
Tsaka yung mga taga Marikina.
Yan. Okay. So, next Sunday, tulad ng sinabi ni Attorney Marvin at saka ni Attorney Noel, tungkol pa rin sa annulment.
Same topic.
Yan. So, yung mga nakikinig at saka yung mga nakikinig ho sa atin sa internet, no? Sana Mag-text po kayo para mabasa naman namin. Mabati namin kayo dito sa ating program.
Ngayon, pwede na.
Kung sakaling nakikinig kayo.
Tsaka maganda yung topic eh.
Ulitin natin yung number para dun sa mga mag-text sa atin na nakikinig sa atin ngayon sa internet. 0939-569-7287. Yan, yan po. Kung meron ka, at saka kung may mga gusto kayong mga isuggest, no, na topic, no, na gusto nyo pag-usapan natin dito sa ating palatuntunan, eh, i-text nyo lang ho kami. Okay? So, maraming salamat kay Miss Seth. Yan. Ang siya pong taga-sagot sa atin, sa ating linya, no? At syempre, sa technical side, kasama natin si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Ayan. Maraming salamat din po dun sa mga patuloy na nakikinig ho sa ating palatuntunan. At isa sa mga araw na to, babanggitin din ho natin yung ating mga serbisyo publiko na ibibigay dun sa ating mga...
Si Atty. Boye John, kaso absent.
Oo, tagasunod at saka sa mga tagapakinig. So maraming salamat po. Muli ito si Vendlones para sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.